moi sur ton bateau. Engage-moi, monsieur Cousteau.
Cousteau měl loď. Cousteau byl mořeplavec, Cousteau byl moře lover, milenec moře, to byl obdivovatel moře, to byl průzkumník moře, to byl člověk, který s tím mořem byl tak spjat a tak proto žil, že se dokonce zdálo, že to moře žije pro něj. My jsme mu s Karlem říkali sucharda, protože on byl takový vysušený muskej, ty všechny oceány, které se na něm podepsali, ten ksicht měl jako pergamen. A byl příjemný člověk, na Francouze velice příjemný. A jeho první žena, s kterou já jsem se znal, ona potom zemřela, to já už jsem s nima nebyl, a tak to byla velice příjemná, madame Cousteau. A měli takového malého čoklád, takového toho pekiny s pinčl nějaké a to ona furt tahala sebou, tak ty prostě na tom kalypsu byli. To kalypso je úzký, hrozně dlouhý a hrozně vysoký a ta kabina, kde my jsme měli ty naše aparáty, byla až nahoře za kapitánským můstkem. Ještě tam byly 4 schody nahoru a tam byla ta kabina, kde to bylo. A já, mně se na moře nikdy nic nedělalo moc, ale když se tam vyskyt nějaký ten zádrhel v tom, že já jsem musel vyměnit nějaký ty komponenty těch našich mašinách a musel jsem vyletovat ten starý a naletovat ten nový tranzistor tam nebo nějaký ty odpory a to. Tak jak jsem se na to nahnul a musel jsem mít tu kuklu na hlavě, abych na to pořádně viděl, protože to je jako malý mravenci ty komponenty, tak se mi udělalo hrozně špatně. A bylo k poledni zrovna. My byli někde uprostřed, tam San Diego to vyjelo z toho přístavu a to já nevím kam a oni honili ty motory. A mně se udělalo tak hrozně špatně, to si nikdo nebude představit, co to je mořská nemoc v celé své kráse. A já jsem vylítvo tam teď ven, sjel jsem po těch schodech dolů, ale to vůbec nepřestává, to prostě trvá. A teď jsem se vymotal ven, byl jsem celý zelený a madame Cousteau ke mně přišla a říká, Larry, budeme mít lunch, měl by si přijít na lunch. Já jsem říkal, ne, děkuju, tady teda lunch v žádném případě. Mně madame Cousteau říkala, ty jsi se dostal z toho Československa nějak pozdě, ty musí být nějaký špion nebo něco takového. A ona mi vždycky říká, kde pak není na týžní Francii, já nevím, co tady vůbec dělám. A já říkám, tak když se vám tady nelíbí, tak byste měla jet zpátky. Tak jsme se takhle vzájemně také špicovali. No tak to bylo kalypso. Velice hezky tam byl s nima ten večer, když oni třeba měli náladu něco povídat, tak oni už toho měli za sebou hodně. Jacques Cousteau, především to byl hrozně slavný člověk v té době. Nejenom slavný, ale vědec to byl. Já jsem jednou na Saipanu mluvil s vysokým důstojníkem americké námořní služby a to byl komodor. A Cousteau si říkal komodor. A když já jsem řekl tomu komodorovi, on měl český jméno, ten komodor na tom Saipanu, tak jsem mu to vysvětloval, on to nevěděl, že má český jméno, jsem mu to vysvětloval, tak jsem říkal, ty jsi druhý komodor, s kterým já se v mém životě setkávám. On říkal, kdo byl ten první. Já říkám Cousteau. No Cousteau nebyl žádný komodor, oni na to byli hrozně hrdí, ale Cousteau byl komodor. Cousteau byl oceánský machr. To byl člověk, který s tím oceánem žil. Já jsem si nejvíc toho vážil. Já si vůbec vážím lidi, kteří když něco dělají, tak to dělají s láskou, což je polovička úspěchu, a který tím něco dokážou a který tím nějak pomůžou tomu světu dál. A já mám ten dojem, že ten Cousteau celým tím svým vývojem, výzkumem a projevem, on to uměl dát dohromady. Ta jeho angličtina byla samozřejmě velice francouzská, ale on ji používala s takovou roztomilostí a madame Cousteau taky. Znal jsem se s nimi dobře, setkali jsme se mnohokrát, vždy, když to bylo potřeba, oni potřebovali nás, ne my je, to bylo to hezký na tom. Jak jsem řekl, velice příjemní lidé a velice toho udělali mnoho, proto, aby lidi věděli, co vlastně ten oceán pro nás znamená.
Vlastně se oba pánové shodli, oba Jacquese Cousteaua obdivují, jenom malý rozdíl mezi nimi je. zatímco Gilbert Bécot o něm jenom zpívá, český kluk Ladislav Kořán s věhlasným mořeplavcem pracoval. Říkám český kluk, i když vím, kolik let panu Kořánovi je, běhal s Emilem Zátopkem, dokonce byli v družstvu, které vyhrálo světový šampionát. Potom utekl z rudého Československa, vrátil se pro ženu, prchal znovu na hranicích Lapen a dlouhá léta prožil v Jáchymovském koncentráku. Po roce 1968 si to už nechtěl zopakovat a odešel znovu. A tím českým klukem, jak poznáte sami, zůstal dodnes.
Já jsem přišel do Ameriky 23. března 1968 a jako slávista jsem se okamžitě setkal s nějakými slávisty tam. Jedním z nich byl Míla Svoboda, známý čtvrtkař a hlavně bafuňář Slávie, který mi říkal, že tam Karel Zabloudil. Karel Zabloudil byl můj kamarád, běhali jsme spolu. Já jsem mu nakonec s Lubošem Máčku přetáhl do Slávie z cyklistiky a Karel Zabloudil tam měl firmu, která se jmenovala Ocean Sonics. On byl elektronický inženýr a pracoval na instrumentaci pro výzkum moře, pro to, co tam je, jak je to hluboký, jaký jsou tam nánosy. Dělali jsme mapy pro stavby přístavů, dělali jsme mapování pro hledání nafty, dělali jsme výzkum pro nálezy zlata na mořském dně a měli jsme ty přístroje, které toto všechno udělali a ukazovali, mapovali a měli jsme k tomu geologa, který jezdil většinou s námi a ten potom ty mapy četl. To je řada různých přístrojů, které pracují na základě ozvěny signálu, který se vyšle na to mořské dno a který ten signál se vrátí a chytne ho takzvaný deucer. Já nevím bohužel ty české výrazy k tomu, protože to jsem všecko jenom tam dělal. A ten deucer to chytí a přeloží to do té tiskárny přes ten počítač, takže prostě vidíte například, když ten člun jede po té vodě, tak vidíte, jak je to hluboko, co tam je a teď ty nánosy všecky. Mám pochopitelně několik těch map a je to velice zajímavé. A ten deucer je připevněn ze spoda na té lodi, což taky někdy bylo, tak když se na tom něco muselo dělat, tak ten skafandra muselo se dolů. Kolikrát se mi moc nechtělo tam, protože když se vyjelo třeba na ty zkoušky a vyjelo se za ostrov Catalina, který je u San Pedro v Los Angeles, tak tam už venku za Catalinou už bylo dost žarolku a když to člověk vidí, jak to jezdí okolo, tak se mu do té vody moc nechce. Ale oni celkem zase neútočí, až na nějaké výjimky. Když jsem potom byl už na Kalypsu, tak ty dělali takový výzkum z toho, jak se žralok chová, když je rozdrážděn tou krví a tak dále. A měli na to takovou zvláštní klec, kterou spouštěli do vody. A ten potápěč byl v té vodě a nechal na sebe útočit toho žraloka. A dokonce mě jednou madame Kusto říkala, pojď, já tě tam pustím v té kleci, ale to jsem jako na to jsem si netroufal.
Teď se přihodilo něco nepatrného, ale hrozného. Rybí lodivod náhle opustil stanoviště u žraločí tlamy a vrtivými pohyby plaval přímo k nám. Pro tak nepatrnou rybku to byla velká výprava. Drobeček poletoval před našimi obličeji jako motýlek. Potřásl jsem hlavou, jako když odháním komáry, maličká rybka byla však neodbitná. Šedý žralok poněkud zacouval a klouzavým pohybem se rozjel přímo na nás. Bezděčně jsem stále tiskl spoušť kamery, takže běžela a útok dravce jsem natočil, aniž jsem o tom věděl. Plochá tlama před mými zraky rostla. Popadl mě vztek. Vší silou jsem žraloka udeřil do rybáku. Cítil jsem mohutné zavlnění, když mě těžké tělo blesku rychle míjelo. Modří žraloci se nyní také vydali nahoru a připojili se k nám. Rozhodli jsme se tedy, že se pokusíme vynořit na hladinu. Vystoupili jsme na povrch, zuřivě mávali, ale na lodi asi 90 metrů od nás po větru nikdo neodpovídal. Pohlédl jsem dolů. Všichni tři žraloci stoupali k nám ve společném útoku. Věděli jsme, že žraloci útočí vždy nejdříve na nohy. Drželi jsme se proto stále těsně u sebe, abychom mohli hlídat jeden druhého. Střídavě vždy jeden z nás vyrazil na hladinu a snažil se máváním přivolat pomoc. Poznávali jsme, že jsme vyčerpáni a cítili jsme chlad. Jsme pod vodou přes půl hodiny a brzy nám dojde vzduch. Pohyby žraloků se náhle stávají rozčílenými. Krouží kolem nás se zvýšenou rychlostí a náhle mizí dole v hlubinách. Nechceme tomu věřit a díváme se na sebe nechápavě. V tom na nás padl stín. Vzhlédli jsme nahoru a spatřili obrysy našeho motorového člunu. Posádka přece jen viděla naše signály a nalezla nás podle stoupajících bublin. Když se člun blížil, žraloci uprchli.
Tak popsal jedno ze setkání se žraloky Jacques Cousteau a v našem archivu se zachoval text dramatizace Karla Pecha z roku 1959. Ladislav Kořán tenkrát ještě nedobrovolně rubal Jáchymovskou rudu. S Cousteauem se potká až za 10 let.
Vlastně celá ta činnost toho Ocean Sonics, to je to oceanografie, bych řekl, je, že my jsme vlastně hledali naftu například u Santa Barbary. A tu naftu se nám podařilo opravdu najít. My jsme udělali ty mapy tak dokonalý, že podle toho se potom stavěly ty deriky, ty vrtací soupravy do toho zálivu u Santa Barbary. A ty opravdu tu naftu těžili, dokonce dneska už tam nafta z tohoto moře je vytěžená. Ty deriky už jsou rozmontovány a všechno je zase normální. Bylo to zajímavý tím, no především kluk z Prahy a teďko je najednou na moři a najednou se má potápět a najednou se má vyznat v tomhle tom všem. Tak to bylo velice zajímavé, přestože musím říct, že se na to muselo velice tvrdě pracovat, protože to všechno člověk musel ovládat úplně 100%, když měl být členem toho týmu, který na tomto pracoval. A byli jsme všichni 3 Češi. Karel Zabloudil, já jsem byl s ním a nějaký Petr Volner, který byl strojař, a takhle všichni 3 jsme to takhle dávali dohromady a jezdili jsme po těchto mořích a po těchto přístavech. Speciálně Petr Volner neměl moc rád moře a dělalo se mu špatně, ale stejně to dělal s námi. Tak když jsme zkoušeli tu instrumentaci, tak já jsem zastával většinou hodnost kapitána člunu, protože já jsem uměl číst ty mapy. My jsme museli zajet, například jsme zkoušeli ty přístroje, jak jsem musel zajet s tou lodí na určitou hloubku, na určitý útesy, na určitý dno, který jsem podle mapy našel a teď jsem tam tu loď dovedl a zvoncem jsme dávali vždycky signál, co se má začít mapovat a co se má začít dělat a potom jsme to četli z těch všech údajů, se to potom dávalo do té celkové zprávy, se to musel všecko zaznačit a tam to všecko jelo na zvonec. Když jsme dělali to mapování u té Santa Barbary, tak jsme to dělali v takových trojuhelnicích a měli jsme na to velikou loď, protože tam jsme měli obrovskou instrumentaci a když jsme odzvonili ten konec, tak se ten zvon utrh a spadl do vody a už ho nikdy nikdo nenašel. Cousteau vynalezl ten aqualung, to je jeho práce, on pochází ze Středozemního moře, nebo tam aspoň se vyskytoval, protože ta Calypso byla přístavem tam někde Tropez, nebo tam někde Saint-Tropez, myslím. A on koupil od Američanů minolovku. A ta minolovka, to byla dřevěná loď, ale velká. Já nevím už ty parametry, protože už je to přece jenom 32 let, když jsem měl 33 let. A on koupil tu minolovku, protože to byl celodřevěná záležitost. Oceli tam bylo co možná nejmíň. A z toho důvodu to bylo dobře, že to bylo dřevěný, protože celý tento proces, ty elektroniky pro tyto výzkumy a průzkumy nesmí být moc kovu nikde, protože ten kov způsobuje elektronický hluk, který vadí všem těm záznamům a ty mapy de facto znehodnocuje. Takže největší problém u všech těch našich aparátů bylo odstranit ten hluk, ten noise, jo. It has to be noiseless, to musí být bez toho hluku, který nám kazil všechny ty výsledky. A my jsme byli známi jako firma Oceansonics pro průzkum těch například přístav, než se vystaví přístav. Nebo jsme dělali mapování, tam byl nápad, že nové mezinárodní letiště Los Angeles bude v přístavu Long Beach. Tam je hrozně málo místa, všecko tam stojí samý baráky, tam je 10 milionů lidí, ale žádný místo pro letiště. A tak bylo několik takových návrhů a jedním z nich bylo, že se bude zavážet moře u Long Beach a že tam se tam, my jsme to celý mapovali právě k tomuto účelu, nebo jsme mapovali pro tu San Onofro nukleární, řekne power plant, elektrárna, jsme mapovali například celý ten postoj a potom, později ještě, když já už jsem s Karlem nebyl, tak on měl tam za úkol měřit tu kvalitu té vody a jestli tam není nějaký únik toho, ty radioaktivity a tak dále. Je celkem velice zajímavý proces tohohle toho celého a velice vědátorský. Karel byl vědátor. Karel nakonec přijel sem s nějakým takovým kufřikovým přístrojem a hledal tady ty základy toho Judity na mostu a našel. Jo? Tak potom to bylo zpracované vědecky na konferenci na Floridě a Karel tam tu svoji práci obhájil a bylo to velice zajímavé. Vzhledem k tomu, že tuto instrumentaci jsme měli pod svým jménem vlastně v celém světě. Já jsem ještě neuměl ani vlastně pořádně anglicky a reprezentoval jsem Oceansonics na, no tak uměl jsem anglicky, ale nebylo to nic slavného. Jsem reprezentoval jako jeden z 24 vystavovatelů na Ocean Graphic 1970, ano. V Düsseldorfu byla veliká výstava, mezinárodní výstava moře, kde nás navštívil Kusto taky, protože byl naším zákazníkem, ale dokonce tam byl i profesor Picard a já jsem tam byl jako, jsem reprezentoval tu firmu Oceansonics, jsem měl tam přijet, Karel zabloudil, ale potom musel do Grónska, takže já jsem tam vlastně zůstal na voce s těma všema velikánama těch oceánů a byl jsem z toho opravdu nervózní, ale vzbavil jsem se toho, myslím, se zdarem a s úctou, čili my jsme byli známá firma, respektive ten Oceansonics byl známý tím, že my se vyznáme v té práci na moři a pod mořem. A tak Kusto na nás poslal svého radiotelegrafistu, který měl obsluhovat tyhle ty naše mašiny a ten se jmenoval Guy, ale jak dál, to už si nepamatuju. A takový malý, nemoc vlasů, Francouz, který mluvil anglicky s tím francouzským dialektem, ale dobře. A ten prostě se u nás zaučoval s těmi aparáty zacházet a oni to potřebovali, protože Kusto dělal nejenom ty televizní pořady, kde prostě lidem přibližoval ten život pod mořem na takový nějaký lidský dosah, protože lidi o tom moc nevěděli, že? No a přijel do toho San Diego a my jsme v tom San Diego, když on vybavoval to Calypso na ten zájezd, na ten jižní pol, tak my jsme mu vybavovali to Calypso všemi nástroji, který on k tomu potřeboval. A myslím, že toho měl vlastně 80% kompletně od nás a my jsme se mu taky věnovali samozřejmě, tak to byla pro nás taky veliká reklama. A potom, když on jezdil už na to moře, když už například tam dávali ty nový motory a to a teď on s tím jezdil na to moře a jezdil s tím rychle do trojuhelníku a tohle a zkoušeli ty parametry, jak ta loď jede, jak se to řídí, jak to reaguje na tohle a na tohle, jak ty motory jsou výkonný, tak my jsme přitom testovali ty naše mašiny. A dělalo se to tak, že celá ta instrumentace se připravovala vždycky na ten jednotlivý úkol. A ten Guy, ten to musel všecko absolutně perfektně ovládat, protože když ušlo do Tuyo, tak my jsme tam nebyli. Tak tam už byl jenom on a on musel vědět, já jsem mu musel vysvětlit, když se ti stane tohle, tak takhle se to musí udělat. A když se ti stane tohle, tak musíš udělat tohle, ale ne tohle. Takže to bylo takový velice zajímavý, poslání a já jsem si to samozřejmě neuvědomoval, že je to něco neobyčejného, vlastně to bylo něco neobyčejného, ale protože jsme v tom byli tak zaběhnutý v tom, já jsem byl v tomhletom oboru 3,5 roku, mých prvních 3,5 roku v Americe. A to bylo nejen Kusto, já jsem byl na ledoporcích, který hledali severozápadní cestu pro aleskou naftu. Dělali jsme pro ně speciální přístroje, kterým se říkal Start and Stop, který tam místo toho Deuce tam byl kanon a ten vystřelil, zvukový kanon, ten vystřelil do toho dna. A když se to vrátilo, tak se ta jehla rozjela, udělala čárku a zase to prásklo, zase to rozjelo. Oni, ty inženýři z Texasu, kteří tohle to dělali, tak se jim to rozbilo a oni, protože to byly úplně nový jednotky, my jsme jim dodali dvě, tak nás volali k tomu a já jsem právě dostal zelenou kartu, tak jsem už mohl do té Kanady, tak mě tam Karel vyslal, já jsem jim to od 11:30 v noci do rána do 6 dal dohromady a oni chtěli mě pomoci, abych jel s nima na tu cestu tím ledoborcem a já jsem nejel. No, asi to nebylo dobře, že jsem nejel, mohlo to být docela zajímavé. Reklamaci jsme od něj nedostali, protože jsme tohleto všechno perfektně připravili. Samozřejmě, že na těch elektronických přístrojích, speciálně elektronických přístrojích té doby, to je přeci jenom 32-30 let a to, ta elektronika nebyla, byla hrozně daleko v té Kalifornii, to se nedá srovnat s tím, co jsme měli my tady, ale nebyla nikde, co jsme dneska, to bylo před dobou počítačů, počítačů, printerů, telefonů, mobilních a tak dále, tyhle ty čipy, my co jsme měli, ty tranzistory, to bylo všecko velký tranzistor, který se dneska vejde do hlavičky od špendlíku, takže to všechno bylo úplně jinak. Ale bylo to zajímavé, bylo to nové, bylo to výkonné a dalo se to udělat tak, že když se to správně používalo, že se to prostě nepokazilo. No, my jsme měli od nich i mapy, všechno. To bylo ve spojení, speciálně když potřebovali udělat nějaký nový program, když se připravili na nějaký nový úkol, tak se s námi vždycky spojili. To byla dobrá spolupráce a vynikající, bych řekl. Já jsem potom odešel do svého vlastního podniku po 3,5 letech a vlastně po 3,5 letech jsem šel. Tento podnik Karla Zablouděla byl prodán do Bostonu jedný velký firmě, která dělala Weathermaps, ty mapy na počasí. Jmenovalo se to Alden Electronics. A oni chtěli, aby my všichni jsme tam šli a celý ten cirkus s tím kustem, aby pokračoval. A já jsem odmítl jít z Kalifornie. Jsem už byl natolik silný, že jsem si řekl, no já pojedu po svým prchně.
Alors, sur ton bateau, nous embarquerons. C'est beau, comme quand j'allais nager, petit, et que je voyais de là-haut des poissons comme des confettis, une fête qui sera finie bientôt.